Vi ste uz SBS na Srpskom.
Teniska reprezentacija Italije osvojila je Davis Cup treću godinu zaredom pošto je u finalu nadigrala Španiju sa 2-0. Italijani su pred domaćom publikom u Bolonji bili nadmoćni bez obzira na to što su igrali bez dvojice svojih najboljih tenisera Janika Sinera i Lorenza Muzetija. I Španija je bila oslabljena neigranjem svetskog reketa broj 1 Carlos Alcaraza, ali za razliku od Italije nije imala raspoložene igrače koji bi mogli da se suprotstave rivalu. Prvi poen osvojio je Matteo Berrettini pobedom protiv Pabla Carreña Buste sa 2-0 u setovima. U drugom meču Flavio Coboli je posle velike borbe i preokreta u tri seta nadigrao Jaumea Munara sa 2-1. Italija je tako postala prva selekcija od 1972. godine sa tri uzastopne titule u Davis Cupu. Također, ovim je potvrđena dominacija italijanskog tenisa na svetskoj sceni, pošto su ove godine i teniserke iz te zemlje osvojile kup Billie Jean King. Italija je tek treća zemlja posle Sjedinjenih Država i Australije koja je uspela da spoji ove dve titule u istoj sezoni. Svetski šampion u Formuli 1 Max Verstappen pobednik je trke za veliku nagradu Las Vegasa koja je vožena na ulicama ovog američkog grada. Vozač Red Bulla je šestom pobedom u sezoni zadržao šanse da odbrani titulu, iako se i dalje nalazi na trećem mestu u generalnom plasmanu. Verstappen je slavio ispred lidera ovogodišnjeg prvenstva Landa Norrisa iz McLarena i vozača Mercedesa Georgea Russella. Australijanac Oscar Piastri zauzeo je četvrto mesto. U generalnom plasmanu vodi Norris sa 408 bodova, drugi je Piastri sa 378, a treći je Verstappen sa 366 bodova. Do kraja šampionata Formule 1 ostale su još samo dve trke, a naredna se vozi 30. novembra za veliku nagradu Katara. Australijska fudbalska liga od ovog vikenda ima novog lidera. Ekipa Sidneja slavila je u velikom plavom derbiju protiv Melbourne Victoria sa ubedljivih 3-0 i preuzela vodeću poziciju na tabeli. Tome je doprineo i remi dosadašnjeg lidera Oklanda 1-1 na domaćem terenu protiv Brisbanea. Inače, peto kolo A lige obeležila je i visoka pobeda Adelaida Uniteda protiv šampionske ekipe Melbourne Citya. Bilo je čak 4-1 za tim iz Južne Australije. United su do pobede predvodili mladi igrači ovog tima na čelu sa Lukom Jovanovićem. Mladi napadač srpskog porekla najpre je asistirao Itanu Alagiću za prvi gol, a zatim je postigao drugi i trasirao svom timu put ka velikoj pobedi. Adelaida United sada zauzima treće mesto na tabeli sa 3 boda manje od vodećeg Sidneja i 2 iza drugoplasiranog Oklanda. U ostalim utakmicama peto kola A lige postignuti su sljedeći rezultati: Wellington MacArthur 0-1, Wanderers Mariners 3-2 i Newcastle Perth 1-2. Od sinoć su poznati svi učesnici polufinala australijskog fudbalskog šampionata. Listu je zaključila ekipa Južnog Melburna pobedom protiv Sidnejskog Spirita od 2-0. Prethodno su plasman u polufinale obezbedili fudbaleri Heidelberg Uniteda ubedljivom pobedom protiv Metro Starsa iz Adelaide 6-1, dok je Morton City kao gost eliminisao ekipu melbournskog Avondale-a 3-1. Najveća drama u četvrtfinalu viđena je u sidnejskom derbiju klubova italijanske zajednice. West Sapia i Marconi su odigrali nerešeno 1-1, a boljim izvođenjem 11-teraca dalje su prošli gosti. Marconi je slavio rezultatom 8-7 posle čak 10 serija šuteva sa 11 metara. U polufinalu australijskog čempionšipa iduće subote 29. novembra igraće Marconi i Morton City, dok se u drugom meču sastaju gradski rivali Južni Melbourne i Heidelberg United. U fudbalskoj Superligi Srbije odavno nije viđen vikend kao što je bio prethodni. Zvuči neverovatno, ali istinito, sve tri prvoplasirane ekipe na tabeli pretrpele su poraze u 16. kolu. Vodeći Partizan izgubio je na domaćem terenu od pančevačkog Željezničara sa ubedljivih 1-3, dok je prvak države Crvena zvezda poražen u Ivanjici od Javora sa 1-0. Prethodno je i Novosadska Vojvodina izgubila od Radnika u Surdulici sa 3-1. Ovakav neočekivani rasplet doprineo je da poredak na tabeli ostane nepromenjen. Partizan je prvi sa 37 bodova, Zvezda druga sa 35 i utakmicom manje, dok trećeplasirana Vojvodina ima 30 bodova. U ostalim utakmicama 16. kola Super lige Srbije zabeleženi su ovi rezultati. Napredak Čukarički 1-1, Spartak OFK Beograd 2-2, IMT Mladost Lučani 1-3, Radnički Niš TSC 1-1 i Radnički Kragujevac Novi Pazar 0-0. Fudbaleri Arsenala zabeležili su ubedljivu pobedu u londonskom derbiju protiv Tottenhema 4-1. Topđije su tako nastavile niz dobrih rezultata i sada vode na tabeli engleske Premier lige sa čak 6 bodova više od drugoplasiranog Chelsea, koji je ovog vikenda slavio protiv Burnleya sa 2-0. Manchester City je pao na treću poziciju pošto je poražen u gostima od Newcastle 2-1, dok se za iznenađenje 12. kola pobrinuo Nottingham Forest. Tim za koji igra srpski reprezentativac Nikola Milenković, kao gost je savladao ekipu Liverpoola i to sa ubedljivih 3-0. Za to vreme u Italiji reprezentativac Srbije Filip Kostić postigao je jedini gol za Juventus u remiju protiv Fiorentine 1-1. Ovaj meč obeležili su incidenti koje su izazvali navijači domaćeg tima, upućujući rasističke uvrede drugom srpskom fudbaleru Dušanu Vlahoviću. Sudija ovog meča Doveri bio je primoran da prekine utakmicu u 19. minutu kako bi zamolio Vlahovića da ne napusti teren, pošto je srpski napadač bio revoltiran povicima navijača domaćeg tima. Ovo nije prvi put da se Vlahović suočava s ovakvim uvredama od strane navijača Fiorentine, koji mu nisu oprostili što je iz njihovog kluba prešao u Juventus. Sramotno je da se ovakve stvari događaju, rasizam na stadionima mora da prestane, ovo nije samo problem fudbala već i društva, izjavio je Vlahović posle utakmice. Od ostalih mečeva 12. kola Serie A treba izdvojiti pobedu Milana u velikom gradskom derbiju protiv Intera 1-0. Gol odluke postigao je američki reprezentativac Pulišić u 54. minutu. Na tabeli Serie A i dalje vodi Roma koja je savladala Cremonese 2-1, a prate je Milan i Napoli sa po 2 boda zaostatka. A u Španiji se topi prednost vodećeg Real Madrida. Kraljevski klub je u 13. kolu La Lige odigrao nerešeno 2-2 sa Elčeom, što je omogućilo drugoplasiranoj Barceloni da priđe na samo bod zaostatka za liderom. Barca je prethodno pobedila Athletic Bilbao sa 4-0, u prvoj utakmici odigranoj na renoviranom stadionu Nou Camp posle više od 2 godine. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu Beča u gostima sa 98-82 i napredovali na treće mesto u grupi B regionalne ABA lige. Zvezda je zabeležila četvrti trijumf iz 7 mečeva u ovom takmičenju. Istovremeno Partizan je bio ubedljiv protiv Studentskog centra 94-72 i također zauzima treće mesto na tabeli u grupi A. Lideri grupa u ABA ligi trenutno su košarkaši Dubaija i Podgoričke budućnosti. Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Norveške sa ubedljivih 38-19. Meč je odigran u okviru turnira Posten Cup u Bergenu, koji je bio generalna provera pred početak svetskog prvenstva. Norvežanke, koje su aktuelne prvakinje Evrope i sveta, pokazale su da će i na narednom šampionatu biti glavne favoritkinje za osvajanje zlatne medalje. Reprezentacija Srbije počinje takmičenje na prvenstvu sveta u Nemačkoj u sredu uveče utakmicom protiv selekcije Urugvaja.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.